إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
Se Allah os agraciar com a vitória, ninguém poderá derrotá-los. Mas se os abandonar, quem dará a vitória, senão Ele? E somente em Allah depositam a confiança aqueles que confiam.